Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Підсумки тижня» та її ведучий Олександр Лащенко. Протягом тижня, який минає, у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Газова проросійська зрада Німеччини і Україна.
Фактично німецький бізнес сів на голку Росії. Ринкову голку, такі компанії як «Мерседес», інші автомобілі.
«Сіменс», даруйте за...
Справа Холодницького. Хто ж насправді дискредитує антикорупційні органи в Україні?
Так от, ситуація така сьогодні в Україні, що бажаючих дискредитовувати антикорупційні органи дуже багато. І що найгірше і найнебезпечніше для країни, що ці бажаючі сидять на дуже високих посадах в адміністрації президента. Сам президент також цьому зацікавлений, на превеликий жаль. І навіть генпрокурор цьому зацікавлений.
Що може спонукати Путіна до звільнення українських заручників?
Я уверен був в тому, що накануні президентських виборів Російської Федерації будет такой обмен. Это логично было бы, поскольку перед выборами создать позитив для граждан Российской Федерации, прежде всего, чтобы они видели Путина как миротворца. Но этого не произошло. А сейчас предсказать потенциальную дату возможного обмена практически невозможно.
Німеччина розраховує на поступове відновлення діалогу з Росією, незважаючи на конфлікт Москви з західними державами. Про це заявив німецький міністр закордонних справ у створеному після тривалої коаліціади уряді ФРН Гайко Маас. Такі заяви лунають на тлі продовження скандалу з хімічною атакою на території Великої Британії, продовження агресії Росії проти України, на тлі того, що Німеччина не відмовляється від проєкту «Північний потік-2». Президент України Петро Порошенко наступного тижня поїде до Берліна для переговорів із канцлером Ангелою Меркель. Німеччина і агресія Росії проти України – зрада або перемога Берліна. Про це я говорив у прямому ефірі з гостями програми «Ваша свобода» в понеділок. Сергієм Сумленним, керівником представництва фонду Генріха Бьоля у Києві, Григорієм Перепелицею, директором Інституту зовнішньої політики, а також експертом з енергетичних питань Валентином Землянським, який долучився до розмови завдяки прямому телефонному зв'язку.
В принципі, пане Сумлєне, ваша оцінка, от для вас Німеччина, ви чудово знаєте ситуацію. Німеччина, власне, союзник України чи ні? От ці чинники, з одного боку висилають 4 російських дипломатів у справі Скрипаля, з іншого боку «Північний потік-2», продовжують. І у газовій суперечці «Нафтогазу» і «Газпрому», як речника звати німецького уряду, пан... так, і сказав, що обидві сторони мають забезпечити, да, забезпечити виконання Стокгольмського арбітражу.
Пане Олександре, в першу чергу, звичайно, Німеччина не є супротивником України. І Німеччина бачить Україну як важливого партнера між країн Центральної та Східної Європи. І в цьому немає жодних питань. Це так, це вже гарантовано багато разів німецьким урядом і представниками та представницями німецького уряду. Щодо ось цього інтерв'ю пана Мааса, ось тут потрібно зрозуміти декілька різних речей. В першу чергу, пан Маас, він вже продемонстрував, він скільки 2 тижні, як він є міністром закордонних справ Німеччини, він вже продемонстрував, що він підтримує курс на підтримку України, на розбудову європейського простору безпеки. І в цьому немає жодних сумлінь, немає жодних...
Перепрошую, пане Сергію, але ж і попередники на цій посаді пана Мааса, в тому числі Штайнмаєр, наприклад, і Зігмар Габріель теж вони на словах підтримали Україну, але при цьому закликали поступово знімати санкції з Росії.
Різниця між паном Маусом та паном Габріелем, вона величезна. Вони, хоч вони є представниками однієї партії, це Соціал-демократична партія Німеччини, вони є представниками дуже різних поколінь. І ось це покоління, я думаю, що Габріель, він був останній представник ось цього покоління, покоління Шредера, покоління навіть з часу Егона Барри, який пропонував ось цей новий підход к, в цей час к Радянському Союзу. І цей новий підход, новий підхід, він поширився зараз на Росії. Вони говорили, нам потрібно робити ось ці відносини між Берліном та Москвою. І ці відносини, ця лінія, вона є найголовніша. Маас, він представник нового покоління. Він вже не має ось цієї навіть релігійної ідеї, що тільки відносини з Москвою вони потрібні. Він розуміє, що для відносин, для безпеки в Європі потрібні відносини з Києвом, з Ригою, з Таліном, з Мінськом навіть, і з іншими країнами. Це по-першому. По-другому, він сказав дуже ясно, що це можливо тільки, якщо Росія зробить певні кроки. І які кроки? Ну, в першу чергу, це він не є прихильником ось цієї ідеї Габріеля, що потрібно знімати санкції.
Поступово
знімати санкції, коли Росія тільки, наприклад, надасть свою згоду щодо миротворців на Донбасі. Так? Тому що санкції були введені, коли Росія анексувала спочатку Крим, а потім протягом війни на Донбасі був збитий малазійський Боїнг. І жодних відносин, до речі, к миротворцям на Донбасі ці санкції не мають. Ось МАЗ, він не є прихильником ідеї покрокового, поступового зняття санкцій. І ось ці кроки з боку Росії, це, звичайно, ну наскільки я розумію, це найбагато більше, ніж ось ці миротворці на Донбасі, а це, наприклад, повне відновлення, ну це моя фантазія зараз, але я так розумію, що це, наприклад, повне відновлення контролю української влади над територіями, які зараз окуповані. Ось. І остання річ, яка також дуже важлива, те, що... Коли він зробив цю заяву? Він зробив її вчора на Великий день. Ну, в Німеччині ми святкували Великий день вчора. Великий день в Німеччині – це традиційний день, коли багато людей виходить на так звані марші в підтримку міра. І ці марші в підтримку міри, вони набагато, хоч вони на Великий день, вони набагато ліві. І ліві сили, такі радикально ліві сили, вони в Німеччині традиційно останні роки набагато проросійські.
І крайньо праві теж не назвеш антиросійським, альтернативи для Німеччини.
Я з вами згодний, але вони не виходять на марші за підтримку міра. І у них така, ну, така позиція, яку я взагалі не можу зрозуміти, вона дуже незрозуміла, вони говорять, що щоб підтримувати мір, ми повинні угодиться за всім, що робить Росія. Тому що Росія, це на їх думку, це такий гарант міру в Європі та в цілому світі. Що я не можу уявити. Але такий рух є. І вони дуже багато критикують німецький уряд. І коли МАЗ в день, великодень...
Це такий його реверанс, на ваш погляд?
Дає, ні, це не реверанс, а це він демонструє, я так думаю, що він демонструє тим людям в Німеччині, тим громадянкам та громадянам в Німеччині, які мають певне питання щодо німецького уряду, що, будь ласка, без такої радикальної критики, нам зрозуміло, що ми
вашу думку теж почули.
Так, знаємо, що говорю, ми не хочемо тільки радикальних, там, не знаю, війни з Росією. Ми хочемо, щоб, якщо це можливо,
але все-таки ми принципові.
Ми принципові, але якщо Росія піде нам на зустріч, ми також готові досягти якогось діалогу.
Пане Григорію, ваша думка. Ну, власне, ви не перша у нас в студії, за що вам знову вдячні. І ви доволі скептичні завжди були, що, наскільки я пам'ятаю вашу думку, і щодо Німеччини, і щодо Дональда Трампа, його згадаємо обов'язково. Ну що ж, нарешті коаліціада в Німеччині закінчилася. У державі в Європі номер один є вже уряд, залишається канцлер Меркель. Що можна очікувати з боку Берліна щодо конфлікту Росії і України?
Ну, звісно, вже сформована коаліція, є уряд, і знову таки, щоб відповісти на ваше питання, треба проаналізувати, які інтереси представляє ця нова коаліція. Так, і відповідно, ці інтереси будуть трансформуватися в зовнішній політиці. Що визначає зовнішню політику? Які об'єктивні чинники? Якщо ми подивимось на історію і, власне, те, як німці налаштовані до Росії, то вони налаштовані переважно позитивно. Чому? Тому що з Росією асоціюється об'єднання Німеччини. Саме Горбачов дав добро на повалення Берлінської стіни і об'єднання Німеччини в єдину соборну державу, можна так сказати, після чого Німеччина стала лідером в Європі, і економічним, і геополітичним лідером, впливовим гравцем на європейському континенті не тільки. І це все сталося завдяки, звісно, Росії в лапках Радянського Союзу колишнього. По-друге, Росія їм дійсно відповіла також за таку схильність і лібералізм до Росії відкриттям для німецького бізнесу величезних ринків. Відтак, фактично, німецький бізнес сів на голку Росії. Ринкову голку, такі компанії, як Mercedes, інші автомобілі.
Siemens, даруйте, згадаємо.
Siemens і так далі, вони отримали колосальні преференції від російського уряду. І, до речі, «Північний потік-2» – це також черговий проект, який працює, перш за все, на німецький бізнес. Німецький бізнес не хоче втрачати такі шалені надприбутки.
Дуже дякую, панове. Просто долучу зараз ще одного учасника. Хочу докладніше поговорити про цей камінь спотикання, якщо його так називати, оцей проект Росії «Північний потік-2» з експертом з енергетичних питань Валентином Землянським. Дякую, пане Валентине, що і ви долучилися до нашої розмови. Ну, справді, реально тепер буде побудований цей, як планують, я так розумію, до кінця наступного року. І Путін прийде, відкриє, можливо, присутності Ангели Меркель, цю гілку газогону. Чи марно на це у Кремлі сподівається?
А в чому нереальність проєкту? Проєкт суто економічний, по-перше. По-друге, який дає політичні дивіденди Німеччині. Німеччина, як один з засновників Європейського Союзу, ну, чхати вона хотіла на позицію східноєвропейських країн. Ну, давайте об'єктивно дивитися на ситуацію і на речі. Ніякої зміни щодо залежності від російського газу не відбувається. Відбувається зміна маршруту. Це стосується саме наших українських економічних інтересів. А от з європейськими економічними інтересами це ніяк не корелює. Це по-перше, а по-друге, вони виграють від цього. По-перше, вони виграють від того, що вони будуть отримувати кошти за транзит, який зараз отримує Україна. Це перший момент. А другий момент, вони візьмуть участь в СП з управління українською газотранспортною системою. Це додаткові кошти. Та ще й візьмуть участь в модернізації української. Тричі Європейський Союз і Німеччина в першу чергу виграє від реалізації Північного потоку. Тобто про що ми з вами зараз будемо говорити з приводу яких втрат для Німеччини при реалізації Північного потоку?
Пане Валентине, я на мій погляд ось про що поговорити. Щось Путіну не сподобається, якщо справді запрацює цей Nord Stream 2 і все буде гаразд, буде подаватися паливо в Європу з Росії. І він просто прикрутить краник і все з політичних якихось міркувань. Про це згадують у Берліні чи ні?
А що йому заважає прикрутити за українським, якщо газ буде йти українським маршрутом?
І зараз навіть.
Верховна Рада вирішила заслухати директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і генпрокурора Юрія Луценко у Верховній Раді. Що й відбулося, зрештою, у парламенті? Керівника САП Холодницького звинувачують у тиску на свідка та розголошенні даних до судового розслідування. Він спростовує висунуті йому звинувачення. Раніше стало відомо, що кабінет Холодницького прослуховували. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вимагатиме зняття з посади керівника САП пана Холодницького, а голова НАБУ Артем Ситник зазначив, що, цитата, в його інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня», ризик збереження Холодницького на посаді перевищує всі інші. Справа Холодницького, хто ж насправді дискредитує антикорупційні органи в Україні? Про це говорив з учасниками програми «Ваша свобода» у вівторок народним депутатом Юрієм Дерев'янком, позафракційним обранцем і представником блоку Петра Порошенка народним депутатом Олексієм Мушаком.
Ну, а спершу коментар, власне, героя нашої програми, хоча не лише він є в центрі уваги розмови, Назара Холодницького після, власне, допиту в Генпрокуратурі.
Відбулася спроба провести слідчу дію відібрання зразків голосу, але те, що я повторив при заході, я повторяю зараз. Я вважаю, що є неуперечне ставлення, оскільки керівник департаменту є субфігурантом фактичним у трьох провадженнях САП і НАБУ. Тому мені не доводиться розраховувати на об'єктивне слідство, тому я чекаю рішення по зміні слідчих і прокурорів департаменту, власне, який розслідує це провадження. Я розумію, який департамент розслідує це провадження. Я розумію, які відносини були в САП, НАБУ і з цим департаментом. В САП по прошествії двох років свою принципову позицію тримає, а НАБУ, я так розумію, вже ні. І у них нова антикорупційна коаліція намальовується, так? Да? Ну, тому я, напевно, в такій коаліції я зайвий. І доки не буде вирішено це питання, я не бачу сенсу працювати і давати будь-які покази людям, які, на мою думку, настроєні наперед необ'єктивне рішення.
Ну, така ситуація. Пане Юрію, звісно, ми не слідчі, не прокурори, не адвокати і тим більше не судді, але все-таки політична оцінка цього конфлікту вже чергового. Причому, що цікаво, наскільки можна розуміти, цього разу не, скажімо так, Юрій Луценко проти НАБУ і САП разом, НАБУ і САП. А от окремо, нібито НАБУ і ГПУ з одного боку, а САП з іншого.
Знаєте, ви дуже хороше питання на початку програми задали, таке риторичне. Хто сьогодні зацікавлений в дискредитації антикорупційних органів?
Це, власне, перепрошую, ще раз перебуваю, це наша тема програми, не стільки скандал навколо Назара Холодницького при всій важливості посади керівника САП.
Так от, ситуація така сьогодні в країні, що бажаючих дискредитовувати антикорупційні органи дуже багато. І що найгірше і найнебезпечніше для країни, що ці бажаючі сидять на дуже високих посадах в адміністрації президента. Сам президент також цьому зацікавлений, на превеликий жаль. І навіть генпрокурор цьому зацікавлений. Чому? Тому що ми створили нові органи НАБУ і САП, які мали працювати і незалежно від президента. І, звісно, ні оточенню, ні президенту це не подобалось. І коли ми зараз розглядаємо питання цього скандалу, який зараз виник, так званого начебто конфлікту між НАБУ і САП, то швидше це не конфлікт між структурами, швидше це конфлікт світоглядний між людьми, які сьогодні очолюють ці всі органи. Я маю на увазі світогляд одного керівника НАБУ і, можливо, світогляд іншого керівника САПу, стали причиною цього конфлікту. Ми, як профільний комітет, заслуховуємо закриті звіти цих правоохоронних органів на своїх закритих засіданнях, де немає камер, де немає журналістів, де ми можемо практично досить відверто позадавати запитання.
Я перепрошую, пане Юрію, ніхто не може виключати відсутності під час ваших закритих засідань парламентського комітету з питань протидії корупції жучків. Про це ми поговоримо далі.
Так, це окрема тема, але я говорю до чого? До того, що ми задаємо дуже незручні запитання і одному керівнику, і другому стосовно тих чи інших відомих резонансних справ, розслідувань і таке інше. І дійсно протягом тривалого періоду часу часто ми чули від пана Ситника, що є певні проблеми з САПом. Які проблеми якраз полягали в гальмуванні, в якихось таких речах, які він не хотів ще тоді говорити. Зараз нам стало більш зрозуміло, в чому суть цих проблем. І зараз я розумію так, що коли Ситник наважився на те, що якісь певні його там підозри чи якісь інші речі були, бо зараз вже перетворилися в певні факти, і наважився на те, щоб відкрито, публічно про це говорити, це говорить про те, що у цієї людини є певний зрозумілий світогляд. Світогляд, який не передбачає можливість покривати якісь злочини чи вдавати про якусь брехливу діяльність, а це людина, яка щиро хоче щось робити. І коли його партнер, який мав би це робити з іншого боку, як спеціалізована антикорупційна...
Назар
Холодницький, на його погляд, в першу чергу, можливо, робить якісь неправомірні дії, то він для себе прийняв рішення поставити принцип важливіше, ніж цей договорняк,
пане
який завжди...
Тепер у цій ситуації, якщо така логіка, яку ви зараз окреслюєте в ефірі Радіо Свобода, є вірною, партнером пана Ситника, світоглядним є Юрій Віталійович Луценко?
Ні, це абсолютно інші речі. Це ніякі не світоглядні партнери. Це просто процесуальний керівник, який єдиний міг дати санкцію на те, щоб це відбулося. І я впевнений, що цю санкцію він не так просто давав. І я впевнений, що тут і наші західні партнери також тримали цю ситуацію під контролем. Всі ж чудово розуміють, що НАБУ дуже тісно співпрацює там з ФБР, наприклад, і з іншими правоохоронними органами. І дуже багато речей також важливо для наших партнерів, щоб реально були в цих нових органах. Тобто, щоб була професійність, чесність, щоб не було внутрішньої корупції. І коли, я так розумію, це подання з'явилося у генерального прокурора, то інших дій він зробити не міг. Тому про ситуативний союз чи ситуативних соратників по світогляду тут не треба говорити. Я думаю, що можливо ще й клієнтом наступної влади чи наступних, можливо, і цих самих процесуальних прокурорів, чи слідчих, чи детективів, ще можуть бути ті самі керівники Генеральної прокуратури.
Чинний прокурор України, генеральний Юрій Віталійович Луценко, якщо все-таки Назар Холодницький втратить посаду керівника САП, наскільки я розумію, поправити мене, якщо я помиляюсь, то тоді той же Ситник у НАБУ буде, так чи інакше, в розслідуванні резонансних справ мати саме партнера Юрія Віталійовича Луценка.
Це не зовсім так. Справа в тому, що існує наказ Генеральної прокуратури від 2016 року, де чітко написано про те, в який спосіб здійснюється загальне керівництво, підкреслюю, загальне керівництво спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, і там чітко зазначено, що в разі відсутності голови виконує перший заступник, а в разі відсутності першого заступника виконує його повноваження заступник. Тому це не зовсім так. Хоча він як генеральний прокурор навіть зараз, при наявності голови, дійсно за законом має право перенаправляти чи перерозпреділяти те чи інше питання, ту чи іншу справу на того чи іншого прокурора, визначаючи підслідність.
Тобто, пане Юрію, ви вважаєте, Луценко не замінить Холодницького, якщо Холодницький втратить свою посаду в САП?
Ні, я вважаю, що він не може його замінити по закону, тому що, незважаючи на те, що він є генеральний прокурор, ми створювали, коли створювали незалежні антикорупційні органи, то структурний підрозділ це важливо, Генеральної прокуратури спеціалізована антикорупційна прокуратура має величезну автономність і тому не може процесуально втручатися і не має права процесуально втручатися Генеральний прокурор Луценко в питання, які стосуються підслідності САПу.
Долучаємо, як до нашої розмови, при народного депутата від блоку Петра Порошенка Олексія Мушака. Вітаємо вас, пане Олексію. Ну от ваша оцінка цього скандалу. Справа навіть не в тому, має рацію пан Холодницький, немає. Ми знову ж таки не судді, а взагалі, наскільки тепер після цього взагалі дискредитовані і нові антикорупційні органи в Україні після такого